Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi me titujt kryesor. KQZ i dërgon presidentit Thaçi vendimin për certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Mos përputhje të mëdha midis kërkesave të tregut të punës dhe profileve që zgjedhin studentët kosovarë. Nga zhvillimet në botë, djali i presidentit Trump pranon se ka pasur kontakte me një avokate ruse. Për këto dhe materialet e tjera me gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot e ka njoftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi lidhur me certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve që janë mbajtur më 11 qershor. Një kopje të rezultateve KQZ e ka dërguar edhe në Kuvendin e Kosovës. Në bazë të rregullorës së Kuvendit, presidenti i Kosovës duhet ta thrasë mbledhjen konstituive të Kuvendit në afat prej një muaji që nga dita e certifikimit të rezultateve nga KQZ-ja. Bazuar në rezultatin e zgjedhjeve, Thaçi pritet t'i dorëzoj mandatin për kryeministër kandidatit të koalicionit PAN Ramush Haradinaj. Përfaqësues të qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad do të takojnë sot të dërguarit e opozitës për rrethin e 7 bisedimeve të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara. Takimi në Gjenevë vjen një ditë pasi armpushimi ndërmjetësuar nga SBA-ja, Rusia dhe Jordania ka hyrë në fuqi në jug të Sirisë. Kjo marrëveshje është arritur jashtë kornizës së Gjenevës. Një zëdhënës i OKB-s e mirëpriti armpushimin dhe tha se ai krijon një atmosferë të përshtatshme për bisedimet e Gjenevës. Lufta civile në Siri ka shpërthyer qysh në mars të vitit 2011. Mbi 320.000 njerëz janë vrarë, ndërsa miliona janë zhvendosur. Forcat qeveritare të Irakut po vazhdojnë luftën kundër militantëve të shtetit islamik në disa pjesë të Mosulit, një ditë pasi kryeministri irakian Haider al-Abadi ka vizituar qytetin dhe ka uruar ushtrin për, siç ka thënë, fitoren e madhe me rikthimin e kontrollit të qytetit. Televizioni shtetror irakian në raportoi për luftimin në qytetin e vjetër të Mosulit në perëndim të lumit Tigër. Gjenerali irakian Haider Fadilu citua të ketë thënë se procesi i pastrimit të qytetit nga eksplozivet dhe qelizat e fjetura do të marrë ca kohë. Shteti islamik ka marrë kontrollin e Mosulit në vitin 2014 dhe betejë për rikthimin e tij ka zgjatur mbi 8 muaj. Banka Qendrore e Katarit tha se ka 340 miliard dollar rezerva që mund të ndihmojnë vendin të përballojë efektet nga bojkotimi që i bëjnë fqinjet arab. Kemi paratë mjaftueshme për të mbrojtur nga çdo tronditje, tha guvernatori i bankës Sheikh Abdullah bin Said Al Thani në një intervistë për CNBC. Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti kanë ndërprerë lidhje diplomatike dhe të udhëtimit me Katarin, duke e akuzuar atë për mbështetje të terrorizmit dhe lidhje me rivalin rajonal Iranin. Al Thani mohoi se financat e Katarit kanë lidhje me aktivitetet ekstremiste. Ne punojmë me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe institucionet të tjera për të krijuar ligjet tona, auditimet dhe rishikimet, tha Al Thani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Studentët në Kosovë në të shumtën e rasteve vazhdojnë të përzjedhin profile të shkollimit të lartë, të cilat nuk janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Ekspertët e fushës thonë se duhet të bëhet një reformim substancial i sistemit arsimor që mundëson edukim të orientuar ka nevojat e tregut. Kronike Luljeta Krasniqit.
Fakulteti i Edukimit, pasuar nga Fakulteti Ekonomik, Fakulteti Juridik dhe Fakulteti Mjekësisë, vazhdojnë të jenë profilet më të preferuara për të rinjët në Kosovë. Megjithatë, kjo përzgjedhje këtyre profileve nga ekspertë arsimit dhe përfaqësues të bizneseve po kërkohet të ndryshohet dhe përzgjedhja të bëhet në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Sipas tyre, tregu i punës kërkon edhe këto profesione, por që janë të tjerat ato që kërkohen më shumë dhe më lehtë mund të vihet deri tek gjetja një vendi pune. Eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni thot për Radio Evropa e Lirë se të rinjë do të duhet të orientohen në lëmi për të cilat tregu i punës në Kosovë ka nevojë më shumë.
Studentët tanë, tani që kurojnë, kanë arritur për regjistrim, pani informim dhe orientim profesional, pani para përgatitje të duhur për të konkuruar edhe me logjikën e tregut lokal, vendor, po edhe ndërkombëtar.
Universiteti i Prishtinës ka 14 fakultete, nga të cilat 14 janë fakultete akademike, ndërsa 3 janë fakultete të shkencave të aplikuara. Numri studentëve në Universitetin e Prishtinës nga vitin në vit ka shënuar rritje. Aktualisht në këtë universitet studiojnë mbi 45.000 student, ndërkohë numri studentëve që do të pranohen në 7 universitete publike në Kosovë për vitin akademik 2017-2018 është 15.255 student. Berat Rukiqi, ekonomist në Odën Ekonomike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ajo çfarë ofrohet brenda këtyre universiteteve publike dhe private duhet të jetë reformuar, pasi që programet aktuale nuk mundësojnë që të rinjë të pajisen me aftësit që adresojnë nevojat e punës.
Një proces i reformimit substancial të sistemit arsimor që mundësa një arsimim të orientum nga nevojat e tregut e punës duhet të ndodhë, sa ma shpejt ashtë me mirë. Ajo që përshdojmë tash është vazhdimi trendit kalumes, ku një numër i madh i atyre që përfundojnë shkollën e mesën, domos dëshmërisht pojnë në fakultetet ndryshme publike dhe private, duke mos analizuar të ardhmen dhe duke mos pasur mundësin që të kenë vlerësim apo të kenë alternativat cilat atyre në një ardhme të afer që mundësojnë edhe sigurimin e vendit të punës.
Rukiqi shton se universitetet në Kosovë kanë programe që në masë të madhe janë të vjetra me dekada, derisa për një dekadë ekonomia, si në vendet e tjera të botës edhe në Kosovë, ka shënuar ndryshime. Në Kosovë, si pas përfaqësuesve të bizneseve, pritet që në të ardhmen e afër të krijohen vende pune në sektorin e industrisë së përpunimit të ushqimit, minjerave dhe minerareve, energjetikës dhe se orientimi të rinjeve do të duhet të bëhet në këto profile.
Kemi një lëvizje drejt aftësive që janë më pak të lidhura me shkencat sociale, drejt aty në aftësive që janë të lidhura më shumë me vetë pasimin e pjesëve të ndryshme që lidhen në prodhim, në industri, citë inxhinierike, aftësi cilat realisht më shumë kërkojnë dur të vyshme.
Papunësia ndërkohë vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Sipas anketës së fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia në Kosovë është 28.7%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Papunësia e grave në Maqedoni thuhet të jetë mjaft e lartë. Aktivistët e të drejtave të tyre thonë se institucionet në këtë vend duhet të ofrojnë zgjidhje sistemore për problemet e tyre në mënyrë që të mund